Hva skal vi egentlig spise for å ta vare på miljøet og klima? Kortreist? Økologisk? Eller vegetarmat? Det du skal få høre nå er et opptak fra en debatt vi hadde under årets forskningsdagene i september på Kulturhuset i Oslo. Debatten ledes av forskning.no-redaktør Nina Kristiansen og meg selv, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Deltakerne i panelet er ernæringsforsker Birger Svius, planteforsker Anne Kjersti Ulen og klimaforsker Bob van Oort. Da setter jeg over til meg selv på scenen på Kulturhuset, hvor forskerne begynner med å introdusere seg selv.
Jeg tenkte å begynne med en liten presentasjonsrunde med hvem du er og hva du gjør på jobben. Så vi kan jo begynne med Anne Kjersti.
Ja, hei alle sammen. Hyggelig å være her. Ja, hva jeg driver med på jobben. Akkurat nå jobber jeg veldig mye med belgvekster, dyrking av belgvekster i Norge. Hvordan vi kan prosessere belgvekster på nye måter, og hvordan vi kan faktisk lage attraktive og helseriktige produkter som forbrukerne da kan velge. Men jeg er jo også professor ved NMBU, så jeg har en del undervisning. Og mitt fagområde er plantedyrking i jordbruk, plantevitenskap, og jeg jobber også mye med vete og vetekvalitet og frøvekster, dyrking og kvalitet av frøvekster.
Takk. Birger?
Ja, god dagen alle sammen. Ja, jeg er jo også professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og da gir det seg jo selv hva jeg gjør. Det er i hvert fall ikke noe som instituttlederen min vet noe om, men sånn er det jo på universitetet. I tillegg til å delta på den typen arrangement og svare på spørsmål for journalister og så videre, så er det jo forskning på ernæring og undervisning knyttet til ernæring, som det i veldig stor grad går i. For min del så har jeg skrevet i bok om mat, fordi jeg interesserer meg for mat i litt videre forstand. Og jeg antar at det er en av grunnene til at jeg er her i kveld. Blant annet er jeg og prøver å forstå mat i en litt videre forstand enn akkurat det ernæringsmessige.
Og Bob?
Ja, jeg er Bob van Oort fra Nederland. Jeg jobber på CICERO, Senter for klimaforskning. Jeg er biolog. Og på CICERO jobber jeg med veldig mange forskjellige prosjekter, men særlig de siste 4-5 år har jeg hatt stort fokus på mat og klima i egentlig veldig bred forstand, både hvordan matproduksjon og konsum påvirker klimaet, og hvordan klimaet påvirker særlig matproduksjon. Litt global fokus, litt norsk fokus, og ja, avhengig av hvor jeg ellers jobber med prosjektene mine, sniker det seg inn i Himalayas eller andre områder. Ja, det er til intro.
Ja. Jeg tenkte å begynne litt med deg, Bob. Hvor viktig er egentlig mat for klima og miljø?
Det er veldig viktig. Altså en veldig stor del av vår globale landareal blir jo brukt til matproduksjon. En veldig stor del av det landarealet som brukes til matproduksjon er ganske degradert på grunn av ubærekraftig matproduksjon. Det er utarming av jordbruksland, det er forøkning, og det er avskoging som ofte, hvor mat ofte bidrar til disse prosesser. Da. Så står jo mat for rundt en hele matsystemet for rundt en tredjedel av de globale utslippene. Ser man bare på produksjonsdelen, så ligger det altså det blir egentlig slått sammen i en sektor jordbruk sammen med skogbruk og arealbruk, så står det for rundt en kvart av de globale utslippene. Men mat påvirker, vår matproduksjon påvirker altså klimaet i en veldig stor grad globalt, og også i Norge. I Norge står jo jordbrukssektoren for rundt 8,5% av de norske utslippene, og det virker en del lavere enn på globalt nivå. Men det er jo delvis fordi jeg snakker om prosenter her, og vi har andre sektorer som står for en veldig stor prosentandel av de norske utslippene, så da blir akkurat produksjonsdelen av mat lavere. Så står jo, kanskje det er et litt langt svar, du må bare si kutt og vi går til videre. Okay. så är ju matproduktion och alla de miljömässiga problemen det ger står ju också för en stor nedgång i biodiversitet. Och så snackar vi om olika gasser. Vi kommer säkert in på det senare, så kanske jag slutar här.
Vad är det som är värst? Alltså, hvis jag tänker på mig som norrman, vad är de mest klimafientliga matvarorna som jag går och köper? Går det att svara på det?
Du spør mig.
Ja.
I utgångspunkt är det kött från drøvtyggere, som man kan säga klimafientlig, men jag önskar inte att vi kommer till att snacka om detta här egentligen som kyr är klimaverstinger och andra typer av mat är liksom räddningen, för det ligger en väldigt stor potential i detta här då. Vi kommer säkert tillbaka till det. Men i vart fall drøvtyggere på grund av maten, de måten de fördöjer maten på, blir det väldigt mycket metangas av dessa processer. Det är en del av historien. Och metangas är ju ett väldigt starkt klimagas som på sin korta levetid, så runt 12 år, har en otroligt stark uppvärmande effekt på klimatet. Ved siden av metan er det karbondioxid som har med landbruksendringer å gjøre, for å, blant annet for å dyrke fôr til husdyr. Og så har man lystgass, som igjen også er en veldig sterk klimagass, som også lever lenge, akkurat som karbondioxid. Og det lystgass kommer blant annet fra gjødsel. Så jeg vil si kött från drøvtyggere, det har en väldigt stor klimapåverkning. Nästa kategori är mejeriprodukter. Det kommer fremdeles från samma drøvtyggere. Så har man annat kött, svin, kylling och fisk, som är egentligen mycket lavere än det från produkter från drøvtyggere. Och så har man en fjärde kategori som är frukt, korn och grönt, som har de relativt laveste utsläppen.
Ja, tänker du på importerade grejer då eller ting från Norge liksom?
Begge to. Ja. Jag vet inte om vi kommer helt säkert tillbaka till det också, men transport har egentligen väldigt lite att se på det totala avtrycket som produkter har.
Intressant. Ja, Anne Kjersti vill säga något.
Ja, nu kommer vi oss väldigt fort in i klimagassen och mycket in i kärnan här. Jag hade egentligen lust att säga sån inledningsvis, alltså hur viktig är mat för klima och miljö? Och jag syns ju både som forsker och som mor att rapport på rapport från FN:s klimatpanel virker väldigt allvarlig och skrämmande för framtiden. Och då nu kan det ju synas som att de norska klimatgasutsläppen som jordbruket står för är relativt små i förhåll till andra land och globalt. Men jag tänker alltså att vi må pröva att göra det vi kan, alltså ska vi möta målen om att hålla oss under 1,5 graders ökning, så må vi satsa på många tiltak och vi må göra insatsen där vi har en effekt av det. Och därmed så blir också mat och landbruk viktig i Norge.
Men jag må bara förklara en ting, för det du sa att altså langt ned på lista så kommer jo alle disse grønnsakene som vi importerer fra hele verden. Altså egentlig i dette landet burde vi bare ete poteter og kålrot, ikke sant? Og kanskje litt rips og solbær. Og kjøtt. Men du sa altså at det er at kjøtt er mer klimafintlig enn importerte druer og bananer og avokado og mango.
Det stemmer.
Vi går ju runt med massa flyskam. Och jag har följt flyskam på vägen av kylskåpet mitt.
Alltså det finns ja, kanske du vill slippa till först för jag ser nog.
Ja, alltså det är gjort många undersökningar av klimatgasutsläpp från olika matvaror och de kommer ju delvis till olika resultat. Det är ju egentligen indikerar hur svårt det är att räkna på detta på en god måte. Men det var jo en på Østfoldforskning som regnet på bananer, for eksempel, Da klimagassutslipp fra banan produsert i Costa Rica, transportert med kjøleskip til Rotterdam, som de jo blir, og deretter med lastebil til Norge, og modning i en fabrikk i Oslo og så videre, og kommer jo da fram til at bananene har egentlig et veldig høyt klimagassutslipp. Det er ikke så vanskelig å forestille seg når man tenker på at det er en vare som må holdes kjølig og som ikke kan transporteres på en veldig effektiv måte, sånn som for eksempel tørt korn og bønner og sånt. Så jeg tror nok det at i tillegg til de du nevner, så vil jeg nok også nevnt en del eksotiske frukter, altså langveisfarende frukter, og du må huske på at disse inneholder 90% vann, ikke sant? Så at det er 10% næring i beste fall. Mesteparten av det er jo for bananens del sukker, men altså det er Man må liksom være litt bevisst på hvordan man rekner på dette, om man rekner på næringsinnhold eller på kilo vare, eller hva man nå rekner på. Men jeg vil absolutt føye til de langveisfarende ferske grønnsaker og frukter også til de som man bør prøve å spise mindre av fra et klimasynspunkt.
Men er du enig i dette her, Bob, eller er det bare en utdyping av lista di?
Det er altså det jeg forsøkte nå i første omgang ved å kategorisere i 4 grupper. Det er for å forenkle historien litt. Fordi det er viktig, synes jeg, for kommunikasjonsskyld og for forbrukerne å ikke gjøre ting for vanskelig. Ellers så står man i butikket og ser på hyllene, hva må jeg spise? Er ikke sant, bananen verre enn akkurat den biffen eller hva noe? Så det er absolutt klart at det er veldig store forskjeller. Det ene biff er ikke det andre, det ene går er ikke den andre. Det er veldig store forskjeller i egentlig innenfor hver matvaregruppe. Altså i Norge for eksempel, biff fra, altså kjøtt fra melkekyr eller kombikyr som vi snakker om det, som produserer både kjøtt og melk. Den har jo en lavere avtrykk per kilogram kjøtt enn ammekyr som bare produserer kjøtt, ikke sant? Men altså, selv om man tar disse variasjoner innenfor produktgruppene med, så er forholdene mellom de grupper er egentlig helt entydige. Man trenger ikke å komplisere det alt for mye. For det andre er jeg helt enig at for noen produkter som har en lang transportvei, som bananer som kommer med båt, klart, det legger til på avtrykket. Men man snakker jo båttrafikk. Her snakker man om store volymer av mat, slik at utslippene av båten blir spredt over altså den veldig store volymen som man transporterer. Så det blir relativt lave utslipp egentlig av den sjøveien. Det som legger til er den kortere, det mellomdistanse, lastebilveien fra Europa til Norge. Fordi lastebil har rundt 10 ganger høyere utslipp enn en båt, så da plusser det raskt på. Så det er nok det som legger litt til, egentlig. Men utslippene selv, om man kan si at kanskje noen frukt har høyere utslipp enn andre, kommer ikke i nærheten av kjøtt. Så enkelt kan det bli, egentlig.
Og så kan vi si da at å kjøpe norske sukkererter er bedre enn å kjøpe sukkererter fra Kenya. Å kjøpe og spise norske epler fra Hagan er bedre enn å kjøpe de som ser så mye bedre ut, da, men som er liksom transportert fra et annet sted. Det er en enkel regel.
Jeg tror det er veldig godt. Jeg er helt enig med Bob med at man må gjøre forenklinger, men man må ikke gjøre overforenklinger, for da faller djevelen ligge til les i detaljene, ikke sant, som ofte. Og et godt råd, vil jeg si, det er kortreiste frilansgrønnsaker og frukt. Altså, det er generelt, det er målinger. Det har gjort en del sånne undersøkelser for Sverige, sikkert flere enn jeg har oversikt over, men jeg har i hvert fall lest en del som viser at det grønnsaker og frukt produsert i Sverige og konsumert i Sverige har et relativt lavt avtrykk. Ikke så lavt som korn og andre, og belgvekster, men fremdeles veldig lavt.
Så det er et godt tips. Når vi snakker om de ferske matvarene med mye vann, så er det ekstra viktig at de har en kort transportvei.
Det er jo en grei og fin regel. Og så lurer jeg på en ting, fordi at i borettslaget mitt så har de begynt med sånne kasser. Så skal vi liksom plante og så og spise våre egne grønnsaker. Har det noen klimaeffekt, eller er det mer for å bevisstgjøre oss? Er det en gimmick, eller er det et klimatiltak?
Nei, det kommer jo an på hvor mye vi klarer å produsere i sånne kasser, og hvor mye mat vi får ut av det. Men det jeg i hvert fall tror er viktig, det er jo at det er veldig mange som får et forhold til hva det vil si å dyrke mat og dyrke planter. Og det tror jeg kanskje er en viktig ballast å ta med seg videre, at samfunnet blir mer oppmerksom på og faktisk har mer kunnskap om hvordan ting blir produsert, hvordan maten blir til, og med det så kommer også større engasjement. Og kanskje det, i hvert fall på nåværende tidspunkt, når vi snakker om urbant landbruk, så er det det viktigste poenget nå.
Men da sier du også at det på en måte er litt gimmick, mer gimmick enn klimatiltak. Et fint gimmick og et nyttig gimmick, det var veldig mye god mat og sånn, men det har ikke egentlig noen virkning.
Ja, jeg ønsker å se hvordan den utviklingen kommer til å gå. Hvor mye arealer har man da faktisk som man kan bruke i urbane strøk? Og det er klart, jeg tror nok at for mange produksjoner så vil en bonde som har større areal og en maskinpark kunne dyrke det mer effektivt. Og mer effektivt kan også bety mer bærekraftig.
Det tenker jeg... Det er også en sånn nøkkelgreie, tenker jeg, i den der, fordi skal jeg bare spise kortreist, eller skal jeg også spise importert mat? Importert mat er jo ofte, generelt sett kanskje, store kvanta og fryktelig effektivt lagd, mens kortreist mat ikke er det. Ja.
Altså, jeg har en kollega av meg som jobber i New Zealand. Han har, jeg husker ikke om han medarbeider på den der studien, men han pekte det ut, i hvert fall for meg, at for eksempel lammekjøtt som er produsert i New Zealand, som kommer en veldig lang vei, og det gikk til Storbritannia i det her tilfellet, i det her studien. Lammekjøtt produsert i New Zealand ble produsert så mye mer effektiv i New Zealand at det hadde mye lavere utslipp enn det som ble produsert i Storbritannia. Så plusser man på den lange transportveien, så kom det fremdeles lavere ut enn lokalprodusert mat. Så det finnes unntak for alle ting, ikke sant? Så, men igjen, jeg tror at man må se på de liksom, ikke for mye forenkling, men ikke gjøre det for komplisert heller.
Og når det gjelder det mest kompliserte, så er det nettopp drøvtyggeren. Det håper vi får tid til å komme inn på drøvtyggeren spesifikt, men den er komplisert, altså. Det er det så mange kryssende interesser som det dessverre så veldig ofte er når det gjelder mat. Det er faktisk en av grunnene til at jeg er litt bekymret for et for stort fokus på bærekraft når det gjelder kosthold. Ikke fordi at jeg er ikke enig med deg, Bob, om at det er viktig, selv om det er mindre enn 10% av klimagassutslippene i Norge, så det betyr ikke at det ikke er viktig, og alle munner drar. Jeg synes det er absolutt et poeng å fokusere på det. Men min bekymring er knyttet til denne ekstra dimensjonen av krevende jobb, det er da å velge riktig i butikken, ikke sant? I dag er det allerede 30-40% av befolkningen som har en litt ugunstig kosthold, og helseutgifter ved et feil kosthold er de viktigste for helseutgiften vi har i Norge. Så det er veldig mange som sliter med å, eller som ikke klarer å spise riktig fra et helsemessig synspunkt, og jeg frykter jo at denne ekstremt kompliserende faktoren klima kan gjøre folk enda mer forvirret og kanskje til og med bidra til dette som Per Fugelli kalte ortoreksi, altså denne sykelige opptattheten av å spise riktig som faktisk fører til sykdom i seg selv.
Men hvis jeg bare kutter ut kjøtt, det er jo greit. Fra et ernæringsmessig synspunkt.
Ja, absolutt. Det går fint an å klare seg uten å spise kjøtt. Ja.
Altså fra at ernæring, altså, så igjen, ernæring er i seg selv et komplekst fagområde. Altså fra et vitamin- og mineralperspektiv, så er det absolutt mulig hvis du spiser egg og fisk og kanskje melk, så har du, får du, jeg vil ikke være bekymret for, det, for om du får nok vitaminer eller mineraler. Så er det jo, det er liksom hva du erstatter det med, så dette med kaloriinntaket, det er jo det største problemet i befolkningen, er at man får i seg for mye kalorier. Det er en faktor der som kompliserer, men det er absolutt mulig å kutte ut kjøtt, og hvis man erstatter det med de rette tingene, altså kortreiste grønnsaker og korn og belgvekster, så kan det absolutt være et positivt bidrag klimamessig også. Så det er fullt mulig. Veganere, bare for å ha nevnt det da, er jo litt mer komplisert, men jeg får kuttet kjøttet er fullt mulig.
Ja, jeg synes det som er det positive bildet, synes jeg, det er jo at det er et ganske godt samsvar mellom de kostrådene vi har fått, og også hva som er positivt i forhold til bærekraft. Kostrådene sier jo at vi skal legge mer vekt på plantebaserte råvarer og matvarer, og redusere noe på kjøtt. Og da ser man jo at klima- eller miljøavtrykkene er jo også minst i de plantebaserte. Men for å gjøre det mer komplisert her, da, så tror jeg også at vi kan ikke la være å komme inn på det med matproduksjon i Norge og selvforsyningsgrad. Og hvis du ser på bærekraftsbegrepet også, så er ikke det bare miljø. Det er jo også det å kunne produsere nok mat og riktig mat for dagens og fremtidens befolkning. Og med de fremtidsutsiktene vi ser, og med klimaendringer som kan bli veldig dramatiske for oss, så tror jeg vel egentlig at ethvert land har interesse av å øke sin egen produksjon, og da må man også inn og se på hva er det det ligger til rette for at vi produserer i Norge. Og litt tilbake til det Birger sier om drøvtyggerne da, fordi at det er jo en gang sånn at vi har mye arealer i Norge som passer for gras og passer for skog. Og det er jo også tilfelle i en del andre områder globalt, og for å kunne produsere nok mat til voksende befolkning, så må vi også utnytte drøvtyggernes potensiale til å konvertere da gras til menneskemat. Så jeg tror ikke vi må glemme den dimensjonen, men vi kan alltid gjøre det bedre. Og jeg tror at vi kan i Norge redusere på noe på kjøtt og animalske produkter, og vi kan utnytte de arealene som vi har der vi kan dyrke andre ting, til å gjøre det bedre og få til mer produksjoner og et større mangfold av produksjon.
Men er jordbruket så effektivt at det liksom alle beitemarkene kan ikke brukes til å dyrke mat? Altså litt det argument om at beitedyra stjæler plassen eller de jorda som vi menneskene kunne dyrke mat på. Er det sånn at hvis vi hadde bare fått litt færre kuer og sauer og geiter, så kunne vi fått opp grønnsaksdyrking og korn og sånne ting?
Ja, men det vi kan snakke om er i hvert fall å se på de arealene det blir jo vesentlig de arealene vi dyrker korn på i dag. Da. Der, hvis vi kan på en måte la drøvtyggerne spise mer gras, nå kan du jo sikkert mer om det her, Birger, og utnytte både grasarealene og utmarksarealene bedre, få ned kraftfôrprosent, så kan vi jo da frigi, og vi har jo mye import av fôrråvarer, både protein og fett til Norge, så kan vi jo se på om vi kan gjøre det der mer optimalt.
Fordi det er jo, altså der er det jo mye rett og slett sinnssyk reising av ting, fordi at først så liksom importerer vi soja til Norge, som vi for eksempel gir til oppdrettsfisken, som vi så sender ut av landet for å få pakka, og så får den tilbake igjen til Norge for å spise den. Det høres jo ikke veldig sånn klimavennlig ut i det hele tatt.
Kan jeg svare litt på noen av de tingene som er opp nå? NIBIO, forskningsinstitutt på bioøkonomi, de forsker jo veldig mye på hva som mulig å dyrke i Norge også. De tar i betraktning jordkvalitet og klima og en del faktorer, deler opp Norge i forskjellige områder, arealer. De har jo funnet ut at det tekniske potensialet bare ved å omdisponere områder hvor det kan dyrkes mat, altså menneskemat, ikke fôr, ikke sant? Per i dag så er det potensialet for å øke potetproduksjon 5 ganger og grønnsaksproduksjon 6,5 ganger. Hvis vi skulle fått det til, så er vi selvforsynte på det. Gressarealene, hvis drøvtyggene, altså egentlig altså 90% av hele landareal, av det området som vi bruker til å produsere mat og fôr i Norge, 90% av det går til fôr og husdyr direkte. Det er et veldig lite andel, bare 10% som egentlig brukes til menneskemat direkte da. Så her ligger en veldig stor potensial. Man kan si at den store andelen av kornproduksjon, rundt 2/3 av korn vi produserer, går til fôr. Det er delvis fordi kvaliteten på fôr er for dårlig til å være egnet til menneskemat. Og når man sier korn, så er det jo flere typer korn. Man snakker også om det er vete, det er bygg, det er havre, det er rygg. Så det er veldig mange forskjellige typer korn. Ikke alt av menneske egnet, kan man si. Samtidig er ikke denne 2/3 av kornet som går til fôr, er ikke bare klimabestemt. Det er også hva bonden klarer å gjøre med det av innsatsmidler. Og den lille forskjellen som bonden får tilbake, egentlig når han produserer korn som mat eller korn som fôr. Det er nesten ingen insentiv for en bonde for å produsere det som mat. Og da, det er med i å bestemme akkurat hva kornarealene brukes til igjen. Og forslaget å ha flere kyr og sau for den slags skyld og, på gress, på de gressarealene som vi har, og la dem spise mindre kraftfôr. Det, klimamessig hadde det vært en ganske dårlig idé. Fordi det er akkurat kraftfôrandelen, og øke kraftfôrandelen, som har gjort at disse dyrene har blitt mye mer produktive, at det blir mye, har blitt mye lavere utslipp per enhet kjøtt eller melk produsert. Så kraftfôren har faktisk hjulpet til å få ned utslippene. I tillegg er de bakterier, det er mange forskjellige bakterier i vomma, akkurat de bakterier som bryter ned gress, det er de som produserer metan. Så det, her er det flere ting som spiller inn egentlig, men det, la oss si det store bildet igjen, mange nuanser. Det store bildet igjen er gress er ikke en klimaløsning egentlig.
For å kommentere på det, jeg tror at det er absolutt et potensial for å dyrke mer grønnsager, dyrke mer potet, dyrke mer belgvekst. Det er det gjort gode beregninger fra NIBIO på, som du sier. Og det tror jeg egentlig bonden er klar til å gjøre når det blir et marked for det. Og det leder meg til et veldig viktig poeng som veldig mange misforstår. Virker som mange tror at det er landbruket som bestemmer hva folk skal spise, men det er faktisk omvendt. Det er jo forbrukerne som bestemmer hva det er marked for. Per i dag så er det ikke marked for mer potet fordi man har interesse av å importere potet i stedet for, og folk får jo spise alle de potetene de vil ha. Så det er ikke sånn, så per i dag så hjelper det ikke om å produsere mer poteter, for det er markedet dekket, det gjelder jo grønnsaker og belgvekst og alt. Så det er veldig viktig å være klar over at bonden i veldig stor grad, selvsagt med noen nyanser, altså subsidier som har fremmet enkelte produksjoner framfor andre og så videre, men i det viktigste faktoren er altså forbrukeren bestemmer hva bonden skal produsere gjennom sin kjøpekraft, kombinert med importpolitikk og tollpolitikk og så videre. Så det er veldig viktig å ha med seg. Og jeg tror landbruket har jo dette klimaavtalen med staten på at de er klar til å bruke de arealene som kan brukes i større grad til andre produkter når det blir et marked for det. Det er en veldig viktig nyansering. Når det gjelder drøvtyggeren og kaffe og gras og alt det der, igjen, den så, jeg synes vi skal ta den for seg, for den er så kompleks at den krever en dedikert diskusjon bare på drøvtyggeren, tenker jeg. Så jeg vil ikke kommentere akkurat det nå.
Men det er jo ikke sånn i Norge at det er markedet som bestemmer alene. Altså, vi har jo subsidier, og vi har jo lover og regler, og vi har jo et ganske sånn sterkt førende statsapparat som forteller oss hva vi bør spise og bruke mye ressurser på det. Og en ting til er jo også at markedet er i ferd med å endre seg. Altså hvis du ser på unge folk i dag, så er det jo nærmest en folkebevegelse mot veganisme, vegetarisme og fleksitarianisme. Og det har jo du sett på, Anne Kjersti.
Vi, i prosjektet jeg jobber med nå, så har vi jo, Oslo Met, SIFO, sammen med Nofima. De har gjort en ganske stor undersøkelse, og de ser faktisk at andelen veganere er faktisk ganske stabil i Norge. Men det som endrer seg mye, det er de her fleksitarianerne. og deres rapport sier at ja, 4 av 10 nordmenn er villige til og har ønsker om å redusere på kjøtt og gjøre det regelmessig i sitt eget kosthold. Vi har vel også sett at det har kommet en hel rekke nye produkter i dagligvarekjedene. Ingen har vel unngått å se det. En endring som har skjedd veldig raskt egentlig fra 2014, 15, 16 og til i dag. Og vi har jo sett at det ser nesten bare ut som det øker og øker. Det er vanskelig å ha noe tall over salg. Fortsatt så utgjør jo de her kjøtterstatningsproduktene, som det ofte blir kalt da, lite i forhold til hva vi spiser av kjøtt. Men vi ser det jo egentlig ganske tydelig, og også i store husholdninger, kantiner, så legger man ofte opp til en kjøttfri dag i uka, for eksempel. Og de går ofte foran og gir gode eksempler som de ansatte egentlig kan også prøve ut hjemme. Så jeg tror at vi kommer til å se en endring. Hvor stor den blir er jo ikke så lett å si, men at det er noe som endrer seg nå.
For jeg fant noen tall fra 2005.
Ja.
Og det var også SIFO som hadde funnet ut at da var det 11% av jenter mellom 18 og 29 år. For det er alltid jenter mellom 18 og 29 som er skeptiske til kjøtt.
Ja.
Og den gangen, altså for 14 år siden, så var det da 11% som var helt eller delvis vegetarianere. Jeg tenker, er du delvis vegetarianer, så er du jo ikke vegetarianer. Men det er greit. Men 11%, og jeg vil jo tippe at det er mye høyere i dag. Og så fant jeg også sånn at hvis vi kommer opp i 20%, så sier trendforskerne at da følger resten av oss etter. Altså 20% er det der magiske tallet, for at hvis så mange gjør det, så følger resten av oss etter. Men er det noen som vet hvor mange vegetarianere det er i dag?
Nei, altså hvis jeg husker riktig, så er veganere er nok lavere. Og det SIFO sier er at de har ligget stabilt de senere årene i hvert fall da. Men at fleksitarianerne, de øker. Og de øker hele tiden. Og så er det en annen litt artig ting som kom fram i den undersøkelsen, fordi at de hadde jo veldig mange spørsmål, og det gikk jo ikke bare på plantekost og kjøtt, men det gikk jo også på fisk og andre ting. Og så kommer det faktisk fram at ja, de eldre har faktisk et noe bedre sammensatt kosthold allikevel enn de unge som en gruppe da. Nå kan jo godt hende at jentene gjemmer seg litt i en egen gruppe, men det de ser er at de helt unge, de spiser faktisk mer kjøtt totalt sett, og de er dårligere til å spise fisk.
Men, altså, det finnes jo veldig gode, takket være vårt importvern, så er det veldig gode tall for forbruk av animalske produkter i Norge. Og de stiger ikke nok ikke lenger, men de går heller ikke nedover. Så de ligger veldig jevnt. Så det illustrerer dette viktige forskjell mellom det man får inntrykk av, det folks intensjoner og faktisk forbruk. Det ser man også i forhold til økologisk og en rekke andre ting, der folks svarer mye mer konklusivt på endringer enn det som i realiteten skjer. Jeg tror det er viktig å forstå at det er ekstremt krevende å få folk til å endre kostholdet på godt og vondt på mange måter, og jeg tror at ganen må ikke undervurderes. Altså, vi er ikke villige til å kompromisse på smak. Altså, se på altså, fullkorn siktet vetemel tema. I vet ikke hvor mange år, 20 år minst, så har alle vært enige om at hvis du skal spise korn, og så er jeg litt uenig om hvor mye korn du skal spise, men hvis du skal spise korn, så bør du spise fullkorn. Det er både mer næringsrikt, altså mer vitamin og mineraler, og mye mer bærekraftig, ikke sant? For da kaster man altså 25% av kornet når man produserer siktet vetemel. Heldigvis har vi husdyr som spiser det, så det blir til mat uansett. Men altså, til tross for det, så er det altså 75% cirka av kornet vi spiser i dag er siktet vetemel. Altså, bare 25% er fullkorn. Og hvorfor det? Altså, jeg vet ikke, men jeg regner med det smak. Altså, brødet blir ikke så luftig og fint, og pastaen liksom...
For ikke snakke om vaflene, altså, sånne sunne vafler. Ja. Ikke så gode, altså.
Jeg tror også at det er derfor det er igjen viktig, at selvfølgelig, ikke sant, det er veldig mange som egentlig ønsker å fortsette å spise kjøtt. Derfor må vi ikke snakke om kjøtt som en stor gruppe, fordi vi vet at det er veldig store forskjeller i utslipp for forskjellige typer kjøtt. Vi har jo sett i kjøttutviklingen hvor mye kjøtt vi spiser per capita. Det har jo fordoblet seg siden 60-tallet. Men veldig mye, og det som legger inn i den fordoblingen, det har økt mengde med svinekjøtt og kyllingkjøtt. Så det har blitt en forskyving i hva vi foretrekker å spise av type kjøtt. Så, og det hjelper, fordi det, siden svin og kylling har jo lavere utslipp enn storfekjøtt og lam, da går jo utslippene relativt ned, ikke sant? Og det kan det gjøre enklere for folk som ønsker å fortsette å spise kjøtt, å bytte fra en storfebiff til en svinekotelett eller et eller annet. Da gjør du allerede en stor hopp, en stor forskjell i utslipp. Og samtidig har du fremdeles kjøtt.
Men hva med det å utnytte dyra bedre? Altså spise, det er jo lettere for meg å gå på butikken og kjøpe scampi fra andre siden av jorda enn det er å kjøpe innvoller, for eksempel, fra et dyr. Eller for ikke snakke om høns, det er jo nesten umulig å få tak i. Det er jo lettere å få tak i mango, liksom. Har det mye å si? Altså, har det mye å si hvis vi utnytter dyrene bedre? Er det bra for klima, liksom?
Ja, nei, altså, det er så klart, jo mer man utnytter, jo mer av produktene man bruker, så trenger du ikke å produsere noe alternativt for det, ikke sant? Så klart det hjelper.
Ja, ja og det, når det gjelder utnytting av dyret, så er det jo, klart at husindustrien har like stor interesse, kanskje enda større interesse enn forbrukeren, i å utnytte dyret fullstendig. Det er jo penger i det, ikke sant? Altså, kan du selge hele dyret, så tjener bonden og næringsmiddelindustrien mer penger. Så om man er veldig flink til å utnytte hele dyret i Norge, men så er det noen produkter som er vanskelig å bli kvitt. Lever, for eksempel, fordi vi ikke spiser, det er liksom lever på stein, da. Men vi spiser ikke steikt lever, sånn som mor mi lagde, med ertestuing lenger. Så det, noen produkter er vanskelig å bli kvitt. Hønene, altså utrangerte verpehønene, kun cirka mindre enn en million av de 4 millioner hønene som utrangeres hvert år, blir til mat. Resten kastes. Bonden må betale 7 kroner for hver høne bonden ønsker å bli kvitt. Bonden og næringsmiddelindustrien skulle så gjerne sett at forbrukeren var villige til å kjøpe høna. De har prøvd flere ganger, fordi det blir kritisert flere ganger for dette, men forbrukeren er ikke interessert, ikke sant? Altså, om det ikke høna er god nok, eller om det er bare for lang tid å tilbrenne, vet ikke jeg. Men i hvert fall her så har alle en felles interesse, så det er ikke... Det her, så lenge det er mulig å få noen til å kjøpe det og spise det, så vil det bli brukt. Men så har man jo, bare for å nevne sånne, noen dilemmaer, for det er mye sånne
misforståelser når det gjelder mat. Jeg vet ikke om noen av dere som kjenner begrepet MUK, M-U-K, mekanisk utbeinet kjøtt. For noen år siden så var det liksom voldsomme skriver i det. Det var noe skikkelig svineri, ikke sant? Det var kebabkjøttet, det forferdelige greier og så videre. Men det var faktisk et eksempel på en ekstremt effektiv utnyttelse av for eksempel kyllingkjøttet. Der man tok etter skåret av kjøttet og beina, så sentrifugerte man beina, så man reier liksom de siste slintrene av beina, og fikk et gørre som jo var et kjøttprodukt, som heter MUK. Og så brukte man det for eksempel i kebabindustrien og medister og sånt. Men det var liksom galt igjen da. Så her er det jo viktig at forbrukeren er bevisst på at hva det betyr, og hva liksom konsekvensene og for næringsmiddelindustrien. Så det er viktig at det, ikke tenke at næringsmiddelindustrien er sånn slem eller kriminell. Altså de ønsker også å utnytte hele dyrak og så alle andre.
Det er ganske mye mer trendy å spise en kortreist nyre enn å spise en kyllingnugget, liksom. Selv om det er samme greia, mener du? Altså, god utnyttelse av dyret er viktig uansett.
Ja. Ja, jeg tenker at nå var vi litt inne på at det var vanskelig å endre kostholdet. Men så er det på mange måter så er det ikke så fryktelig vanskelig heller da. Fordi at jeg tenker, dere har sikkert sett på TV, du ser en middagstallerken, ja, halvparten skal være grønt. Altså det å redusere litt på den kjøttbiten, det å fylle opp litt mer med en fargerik og flott salat eller grønnsaker, det å være litt bevisst på det. Og fortsatt så har vi langt igjen før vi når de kostrådene vi har i dag. Det synes jeg kan være første mål. Og nettopp sånne ting, at man legger til seg gode vaner, er bevisst, ser også på nye måter å prosessere grønnsakene på, kan jo være viktige her da.
Men jeg skjønner ikke helt hvorfor dere hele tiden sier at det er så vanskelig å endre på markedet eller befolkningen eller forbrukerne, fordi vi har jo endret oss veldig i Norge. Hvis du ser, altså, jeg husker min gamle svigermor som nå er død, hun hadde vært 100 år. Jeg husker hun fortalte at hun smakte på sin første appelsin, da var hun 20 år. Ikke sant? Hun bodde og rekte nok litt sånn øde oppe på Vestlandet, men da var jeg 20 år og spiste sin første appelsin. Jeg husker jeg som på slutten av 70-tallet dro til USA, og da var det jo massevis av matvarer jeg aldri hadde. Jeg skulle lage en sånn liste. Vannmelon, avokado, taco, ikke sant? Det var jo helt nye ting. Så hvis du går bare sånn, ja, 40, 50, 60, 70, 80 år tilbake i Norge, det har jo skjedd massevis med hvordan vi spiser og hva vi spiser. Så hvorfor med... Og det er fordi vi har fått penger og muligheten. Så hvis du da adder på litt klimabevissthet, hvorfor tror dere at vi ikke kommer til å endre oss, og kanskje til og med også endre oss raskt, for 20-30 år er jo raskt i denne sammenhengen.
Hvis jeg kan få kommentere det, det er lett. Det er fullt mulig å få til kostnadsendringer så lenge det går til noe som smaker bedre. Det er jo jævla godt med appelsin og banan og andre eksotiske frukter, ikke sant? Og avokado, deilig, ikke sant? Så det, utfordringen er når man skal endre på noe som er litt sånn mer utfordrende smaksmessig. Spises okselever, ikke sant? Steikt i panna. Nyre, for eksempel. Jeg husker en lukta av urin når mor steikte nyre i panna, ikke sant? Altså, så det er liksom mer krevende når man må liksom ta noen runder med seg selv så en smaksmessig. Og det tror jeg er veldig viktig. Og nettopp der er det en veldig viktig sånn take-home message til hele næringsmiddelindustrien, at man må jobbe med smak. Man ser det, man har klart å få en reduksjon i sukkeret, det er jo veldig vanskelig, for sukker er jo vanvittig godt, ikke sant? Og grunnen, viktigste grunnen til det er jo kunstige søtningsstoffer, ikke sant? Altså at man får noe som smaker som sukker, men det ikke er sukker, altså man har på en måte hoppet lurt, med lure forbrukeren, de får samme smaken som de vil ha. Samme med lettmargarin og andre produkter som etterliggende dette. På kjøtt så har jeg voldsomt tro på gode kjøtterstattere. Vi forstår kjøttets kjemi, vi klarer å reprodusere kjøtt i fabrikken, ikke sant? Altså, så klarer man å få noe til å smake som kylling som ikke er kylling, og som er mer bærekraftig, så det er flott. Da har man oppnått noe. Og folk trenger ikke kompromisser på smak. For man må innse at det er, da blir det veldig vanskelig.
Du snakket om sukker, jeg vil bare ta, gitt den organisasjonen til hun Stordalen. De skriver at vi må kutte sukkerforbruket vårt med 50%. Er sukker veldig klimafintlig?
Sukker er blant det mest bærekraftige du kan spise, dessverre, er mest på seg, dessverre. Så det, det illustrerer et viktig poeng. Jeg vet at Ernæringsrådet har utgitt en rapport der de slår seg på, klapper seg på skulderen og sier gode kosthold og bærekraft er det samme, men det er dessverre en overforenkling. Vi har allerede nevnt de eksotiske fruktene, ikke sant? Og sukker er blant det mest bærekraftige som man kan produsere. Sukker, beter og sukker klarer seg med veldig lite kunstgjødsel og gir vanvittige avlinger. Planteolje er også ekstremt bærekraftig. Korn er ekstremt bærekraftig, men alle disse er dessverre gode grunner til at vi blir litt for store, og dermed får hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2 også. Så det er ikke sånn at det er dessverre ikke så enkelt. Skulle gjerne ønske det var det, men det er nok ikke det.
Ja, Hanne Kjersti.
Ja, jeg er helt enig med Birger at hvis vi skal gjøre noen endringer, så må vi gå via smak og attraktive produkter, og det tror jeg egentlig at matindustrien er veldig, 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 veldig klar over. Men så handler også det her mye om kunnskap. Og jeg tenker at det er veldig mange nå veganere, vegetarianere, veganske restauranter klarer å lage utrolig mye god mat av bare plantekost. Når vi har vært i vårt prosjekt, har spurt forbrukere da, om hvordan de utnytter for eksempel belgvekstene i kostholdet, så får vi veldig sånn diffuse svar, fordi at den kunnskapen, den sitter egentlig ganske langt inne i Norge nå. Mens vi ser jo at det er jo noen som går foran, og gjerne er det kantinene, kokkene på kantinene, som tryller fram utrolig mye flotte retter av bare plantemat da. Så det tror jeg er det. Kanskje en sånn utfordring til gastrologene og kokkelandslaget i Norge og sånn. De gjør seg jo veldig bemerket. De vinner flotte priser. Kunne de på en måte ha fokusert litt på de matvarene vi produserer i Norge, de grønnsakene vi produserer i Norge, altså løfte de opp, og vi har jo på en måte sett noe av det i ny nordisk mat, men at vi får det mer fram på agendaen.
Ja, Bob?
Ja, jeg er helt enig selvfølgelig at smak er utrolig viktig. Vi ønsker å spise ting som er godt, ikke noe som ikke er så veldig godt. Likevel ser man at veldig mye av det som blir kjøpt i handelsøyeblikket, eller kjøpsøyeblikket, det har veldig mye med pris å gjøre, det har veldig mye med plassering å gjøre i butikkene, det har veldig mye med det som er enkelt og tidsbesparende, og det man vet fra før å gjøre, så smaker en del, men jeg tror det er en del faktorer som styrer mye sterkere hva vi spiser egentlig enn smak, selv om det selvfølgelig er en viktig del av det også.
Og så må vi jo snakke om det vi ikke spiser, altså det vi kaster. Hver åttende bærepose blir kastet rett i søpla, og det er hjemme hos oss forbrukere. I tillegg så kaster jo butikkene mye mat. Og for å kaste mindre mat, så må vi jo da spise mer også, det som vi kanskje, ikke sant, den der litt sånn der visne paprikan som ligger der, og så venter, så du spiser den ikke, men du kaster den ikke, og så bare venter du noen dager, og så kaster du den. Og da vi må jo begynne å spise all maten, også det tørre brød, og vi har jo vært fryktelig bortskjemte, vi bare går i butikken og kjøper fersk brød og kaster det gamle, og har gjort en del sånne ting. Så hva med det? Altså, det må jo være veldig klimavennlig da, å spise opp all maten, men det kan jo ikke være lønnsomt for butikkene, tenker jeg, for da kjøper jo vi mindre mat.
Altså det største matkastingen skjer jo i hjemmen, ikke sant? Altså, det er desidert størst, større enn på næringsmiddelledet, større enn på produsentleddet. Så det viktigste jobben, den er nettopp igjen oss forbrukere som må gjøre hjemme på vårt kjøkken. Jeg er veldig opptatt av av dette er, jeg vil påstå, jeg skulle stilt opp en konkurranse om minst matkasting, jeg tror jeg skulle vunne mot en hver annen nordmann. Jeg kaster nesten aldri mat. Det er fordi at jeg er protestant, ikke sant, oppdrett. Nytelse og smak, det er jo, det skal man ikke ha, ikke sant? Altså, jeg kompromisser på smak, det er jeg. Jeg spiser ting om det smaker ikke fullt så godt. Og nettopp fordi jeg er opptatt av dette. At det var, altså, for meg er kanskje maten litt sånn hellig. At jeg mener, denne som har hatt disse klimaeffektene, og som er tidligere verdens dårligst betalte yrke, og så mye jord som går med til å produsere det, skal jeg i alle fall spise det opp. Det er trumfesmak for meg, altså. Så nå skal ikke jeg liksom moralisere over de som setter smaken mye høyere, men jeg tror i hvert fall det er veldig viktig å være oppmerksom på at smaks, altså nettopp dette med smak er en begrensning. Så kommer et annet aspekt som er veldig interessant og som er ekstremt et minefelt egentlig, mattrygghet, ikke sant? Så jeg har ingen respekt for siste forbruksdag i det hele tatt. Heller ikke, jeg mener at jeg har en sånn pågående eksperiment å prøve å bli syk i maten, men jeg har ikke klart det enda, til tross for at jeg har spist kjøtt som liksom, det er noen underlige dufter av, og så videre. Men jeg tror man er mye, mye mer robust enn det som folk flest tror, ikke sant? Er det litt mygg på osten, så skjer jeg myggen av, og så spiser jeg osten, ikke sant? Og den er så ofte til med bedre, da. Men altså, sånne ting kommer jo også inn. Mattrygghet. Altså, mattrygghet trumfer jo bærekraft. Og det er, mattryggheten fører jo også til at vi ikke kan bruke en del råvarer i husdyrproduksjonen. Kjøtt, beinmøl, altså slakteriavfall, så var et fantastisk proteintilskudd inntil rundt 1990 i Norge. Det ble plutselig forbudt på grunn av denne kugalskapsskandalen i Europa. Og dermed så er det millioner av tonn av høyverdig fôringrediens som nå mer startet som soyabønner fra Brasil, ikke sant? Så her ser man dette som jeg er veldig opptatt av, alle disse dilemmaene, alle disse motstridende interesser som gjør det så vanskelig å komme frem til et svar med to streker under når det gjelder mat og selv bare mat og klima.
Det slår meg at mange av de der tingene som er klimavennlige også er trendy. Det er kanskje bare flaks. Altså dette med kortreist og det å spise mindre kjøtt er liksom både trendy og klimavennlig. Men hva med det å spise i sesong, er det viktig for klima og miljø?
Ja, absolutt. Altså, for å si sånn, det er kanskje mer viktig å ikke spise noe ting ikke i sesong. Altså jordbær for eksempel, som man vet må transporteres igjen, ferske varer med, som er 90% vann og som holdes kjølig, sier seg selv at det blir en del kostnader, altså klimakostnader, energikostnader med å få dette til Norge. Så dermed så synes jeg det er veldig viktig å tenke på. Det er jo også noe med at dessverre så er det jo sånn at jeg hørte en kollega av meg fortalte, eller en kollega, en som jobber i grønnsakindustrien, som fortalte det at i gjennomsnitt så kastes 70% av grønnsakene hos bonden. Men det er fordi at det plutselig blir masse blomkål, ikke sant, som er modne. Men folk går ikke å kjøpe blomkål når det er blomkålsesong. Ikke sant? Så derfor så blir det for mye blomkål, og så må man kaste blomkål, for blomkål kan ikke lage så lenge, og så videre. Så igjen det å spise når maten er der, ville kunne være et positivt bidrag, absolutt.
Men la oss si det grønne skiftet kommer da, og bare ramler over oss, og plutselig så er vi der. Hva spiser vi egentlig da? Altså, vi kan jo kanskje spise litt kjøtt, men hva skal vi spise da? Vi kan begynne med deg, Anne Kjersti, du vet jo litt om...
Jeg tror det er viktig at alle svarer, jeg er litt sånn, håper vi ikke... Du, ja, er vi klare til det? Jeg tror vi... Jeg håper vi spiser mye helt ny mat som vi aldri har sett før. Altså... altså ren fabrikkmat som er produsert av planteprotein, for eksempel deilige burgere som smaker akkurat som en skikkelig burger som smaker jo veldig godt, men som er mer bærekraftig. Altså, jeg har veldig stor tro på teknologi, på vitenskap, på det som jeg skal forstå, livets kjemi, Ja, det inkluderer også forstå matens kemi og bygge maten fra grunnen av. Jeg har ikke tro på in vitro kjøtt dessverre. Jeg tror det er en sånn en
in vitro, ja, det er sånn som du dyrker i laboratoriet. Det er sånn som du dyrker i laboratoriet.
Ja, det er sånn som du dyrker i laboratoriet. Jeg vet at det er noen som er produsert i Nederland blant annet, men jeg tror det er langt, i så fall langt, langt frem. Men det jeg tror på er erstatning, altså, sånne, altså det man klarer etterligne et produkt, sånn som kjøtt for eksempel, gjennom mer på en mer bærekraftig måte. I tillegg så tror jeg vi har jo dette med insekter har jo vært nevnt, ikke sant? Som jo er bare et annet husdyr for all del. Det er ikke så radikalt forskjellig for å ha kylling, dessverre, som folk tror. Og det har en god kollega i Polen som har bygd opp en stor fabrikk, og han får en utnyttelse omtrent som kylling. Men det er kanskje lov å bruke noen råvarer som av mattrygghetsgrunner ikke man har lov å bruke på kylling lenger. Det er det eneste potensiale insekter har egentlig i hovedsak. Men for all del, hvis man får til det, så oppnår man noe. Så det er absolutt mange spennende muligheter.
Jeg ser for meg også at vi endrer type kjøtt vi spiser. Vi spiser mer fisk, spiser kanskje mer svin og kylling enn storfe lam. Altså få bort, så mye det er mulig, gå bort fra de høyutslippstype kjøtt. Vi trenger fremdeles selvfølgelig drøvtyggere for å produsere melk, og det er en del gjødsel involvert her også, så vi kan ikke gå helt bort fra det. Men jeg tror kostholdsmessig kommer det til å skje en del endringer der. Så håper jeg at vi i Norge kan satse mer på de type mat som vi kan produsere her. Så det er godt mulig å ha et større utnyttelse av havre og bygg, og si vår egen kosthold, egentlig. Insekter, altså det spises insekter selvfølgelig i forskjellige deler av verden. Jeg ser ikke for meg at det blir en veldig stor marked i Norge, men det jeg ser for meg er at insekter kan brukes som fôr til dyr igjen. Så der ligger det en større potensial, jeg tror jeg, matmessig. Så skal vi fremdeles ha en appetitt for annerledes mat som vi ikke klarer å dyrke i Norge. Flott, vi importerer en del. Så det fortsetter vi helt sikkert med også. Men så tror jeg også at vi har en veldig stor potensial, og selv om vi har landarealmessig veldig lite liksom, god matjord i Norge, vi kan dyrke mye mer grønnsaker enn vi gjør, og vi kan ha veksthus i Norge som vi teknisk sett kan plassere hvor som helst, som ikke trenger god matjord, ikke sant? Vi har relativt ren energi, grønn energi i Norge, så da trengs det ikke å ha veldig høye utslipp med en større utvalg av type grønnsaker som man per nå må importere. Så jeg tror det ligger mange muligheter i fremtiden. Og så har vi jo, du jobber i et prosjekt som med noen norske matprodusenter som utnytter for eksempel poteter for å lage type vegetarburgere og sånn. Altså sammen med belgvekster. En fin blanding av det. Så jeg tror det er store muligheter å utnytte norske råvarer mye bedre enn vi gjør per i dag, og vekstforholdene egner seg godt til mye som vi egentlig ikke utnytter så ja, godt som vi gjør per i dag.
Ja, nå er mye sagt her, men jeg tror at vi kommer til å dyrke mer belgvekster og bruke det til mat, og at det blir en viktig proteinkilde i tillegg til de andre. Mer grønnsaker, ja. Og utnytte, ja, vi kan utnytte arealene våre bedre til å produsere matplanter. Det er interessant det som trekkes fram rundt kan vi produsere mer i veksthus. Og da kanskje hvis vi klarer å få til sånne gode kombinasjoner, altså overskuddsvarme som produseres, altså nå kommer jo også de her basestasjonene til Microsoft og sånne ting, som er veldig energikrevende og avgir varme da. Og jeg har allerede fått noen spørsmål fra veksthusprodusenter om det. Og så tenker jeg at det er viktig at vi utnytter plantene godt ved å prosessere dem på nye måter og i blandinger heller enn alene. For det gir jo da også en mer komplett aminosyresammensetning og mange andre fordeler. Og vi kan da også bruke kornartene til å produsere andre produkter enn brød. Og da kan vi også bruke mer bygg og havre.
Fordi at er ikke problemet med disse vegetarproduktene at alle ingrediensene produseres i utlandet? Bare egg, altså egg, de fleste vegetarprodukter er egg, soja, gluten og erteprotein. Ja. Og av det så er det bare egga som er norske, og resten importerer vi. Ja, og det er det du jobber med, ikke sant? At vi skal få opp noen erteprotein og belgvekster i Norge.
Norsk produksjon, det er helt riktig sånn som du sier. Alle de her produktene vi finner nå i dagligvare, altså noen av dem kan jo være produsert i Norge, men planteproteinene er importert. Og det kan jo være soja, det kan være erteproteiner, det kan være åkerbønner, det kan være andre ting. Så det å kunne utnytte våre arealer og bruke de belgvekstene vi kan dyrke i Norge.
Fordi så vidt jeg skjønner, så jobber du med åkerbønner, ikke sant? Ja. Hva er en åkerbønne?
En åkerbønne, ja. Det er en belgvekst, og det ble dyrket i Norge på 50-tallet og før det, og det ble brukt til mat. Men den har jo, folk vet jo ikke hva det er. Men i forhold til erter, da, som de fleste vet hva er, så er det en plante som faktisk produserer enda mer protein, og som faktisk får et enda lavere miljøavtrykk. Da.
Ok, legg merke til det, folkens. Åkerbønner, det sitter vi her og knasker om 10 år. 15 år, ja. Men ingen av dere nevner havbruk, og jeg vet ikke hvor mange artikler vi har hatt på forskning.no som er sånn, dyrking av tare, havet skal gi oss helt nye produkter, vi skal begynne å spise nye ting fra havet. Er dere landsens mennesker, eller bare glemte dere?
Jeg glemte det, for jeg hadde egentlig mikroalger på lista mi, altså det kan være noen potensialer der.
Og hva er en mikroalge?
Ja, da er det encella alger som kan dyrke da, i reaktorer, og de kan ha både enten så kan du dyrke dem sånn at de får et veldig høyt proteininnhold, eller de kan også få et høyt fettinnhold.
Og så da smører vi mikroalgen på åkerbønna og koser oss.
Ja, blanding kan være positivt.
Ja.
Det er mye spennende innovasjonsprosjekter rundt dette, inkludert på mikroalger. Det som man ikke må glemme, det er hvor effektivt jordbruk er. Altså, det er veldig vanskelig å konkurrere med jordbruket. Det er ikke sant, jord er der, du får et produkt som du kan høste, så kan du spise det omtrent. Mikroalger, ikke sant, du må enormt mye vann, du må bli kvitt, og det koster mye å bli kvitt vannet og høste det, og så videre. For makroalger er jo noe annet som man har vært veldig interessert i, og det høstes jo 150 000 tonn med makroalger hvert år langs kysten, men det er jo kontroversielt fordi kystens økosystem er jo også trua, som så mye annet er trua her i verden, og disse algene må ha vært festet til noe, så de kan ikke være mett ut på havet. Det kan man hvis man setter ut sånne svære installasjoner de kan vekse på, men til gjengjeld så er det ikke noen næring i havet så langt ifra land, ikke sant? Så de vekser ikke. Så jeg tror nok, selv om det er spennende, så er det vanskelig å få det til å fungere i praksis. Kanskje det er et fôrproduksjonspotensial, altså av alger i ferskvann, altså sånne, hva heter det, andemat og den type ting, i store Mjøsa for eksempel, kunne vært noe, det hadde vært undersøkt. Når det gjelder havet, så er det jo viktig å understreke, du nevnte jo fisken også, men du nevnte tidligere nyansen når det gjelder fisken. Det er ikke, dessverre ikke så enkelt å kutte kjøtt og fortsette å spise fisk. Fisken er like kompleks og kontroversiell som kjøttet på mange måter. Altså torskefiske med trål, bruker vanvittige mengder råolje i å dra denne trålen langs botten, og trålen gjør store skader på havbotten, og så videre, og så videre. Så det er ikke sånn at fiske nødvendigvis er bærekraftig heller, det er ikke så mange av de heller igjen. Men hvis jeg skal si noe, så vil jeg sagt sild og makrell, som har vist seg å gi et mye lavere utslipp. Det er rett og slett fordi dette er pelagisk, altså det er fisk som du kan finne med modern teknologi, og så bare hiver du nettet rundt, og så tar du
en 10 000 tonn med fisk I et svøp, og så kjører du rett inn til fabrikken. Så pelagisk fisk I mange tilfeller, makrell og sild I Norge, har vist seg å gi relativt lave klimagassutslipp. Så makrell I tomat, folkens. Tomatene derimot, og drivhus. Som du nevnte drivhus som noe positivt, men beregninger per I dag, med mindre man gjør som Sanne Kjersti har påpekt her, bruker overskuddsvar energi fra andre steder, så det dessverre slik at drivhus tomatene kommer ofte dårligere ut enn de som blir transportert fra Spania, ikke sant?
Og Nederland.
Ja, ja, ja ikke sant? Mm. Ja, det har jeg.
Jeg veldig god. Det noen som gode på dette her? Det noen land som gode på denne nye teknologien og utnyttelse av nye planter og den type ting? Eller vi liksom... Altså, finnes det noen sånn framtids-Singapore-aktig land hvor de spiser rare ting som veldig bra for klima og miljø?
Bangladesh, de gode. Altså, nei, det en spøk, men altså, de fattige landene spiser jo veldig mye. Bangladesh får jo 70% av sin energi fra korn, ikke sant? Og de får jo for lite av kjøtt og grønnsaker, så de har jo ernæringsmessige problemer, men fattige folk, altså, I fattige land har jo I gjennomsnitt mye mer bærekraftig kosthold klimamessig, selv om det jo dessverre for bærekraftig, kan man si. Altså, det for lite vitamin og mineral og så videre, og for lite protein.
De har veldig god vegetarmat og subkontinentet, så vi har noe å lære av det også.
Ja, jeg tror også altså, det litt vanskelig å sammenligne land her, fordi forholdene til matproduksjon ganske forskjellige mellom forskjellige land. Så vi kan ikke se, det veldig vanskelig å sammenligne Norge med Bangladesh, eller med Brasil, eller med whatever, ikke sant? Det forholdene helt annerledes. Og noen land har jo en veldig stor satsing, altså whatever, små øyne I Pacific Ocean, ikke sant? Veldig mye av kostholdet kommer fra fisk, veldig bare kraftig høstet og bla 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 der, ikke sant? Det går ikke an å sammenligne det med storfeproduksjon i USA eller Norge eller hvor som helst det. Så, altså, jeg tror ikke at man må sette det I lokal kontekst og se hva et land har mulighet til å produsere, og gjøre det så bærekraftig som mulig. Og så kan man gjøre skift, selvfølgelig også, som vi har snakket om litt, ikke sant? Altså, jeg tror at det stor potensial I Norge for å flytte mer til grønnsaks og den type satsing. Dermed øker vi faktisk vår selvforsyning. Ja? Så, altså... Jeg satser mer på sånne type ting.
Ja. Jeg tenker at når det gjelder å bruke mer plantebasert mat og prosessere det på nye teknologier, så nok Norge typisk et sånt land som kommer etter mange andre land I Europa. Da. Så vi ser jo at det markedet vi har I Norge for den type produkter, det blir karakterisert som ganske ungt I forhold til Frankrike, Tyskland, kanskje Nederland og sånne ting. Og så var det jo en rapport som nevnte det her med ja, hvem har tatt, vi har jo kostråd, det jo vanlig å ha det, men hvem har tatt bærekraftsmål inn I kostrådene? Og det det noen land som har begynt å gjøre, blant annet både Tyskland og Sverige og Finland ligger foran oss der.
Men sånn helt konkret, hva de gjør da? Altså jeg tenker på hvilken ny teknologi de bruker, og hva slags ting de spiser som vi ikke spiser?
Ja, den teknologien som har fått ganske stor popularitet, da, det jo når du lager de kjøtterstatningsproduktene, så det snakk om en ekstrudering eller teksturering av proteinene. Altså du maler et mel, du kan gjerne, for eksempel erter eller åkerbønner, da, du kan gjerne tørrfraksjonere det. Det en ganske mild og energieffektiv prosess, hvor du kan få ut da, en fraksjon som har et høyt proteininnhold. Og den fraksjonen kan man jo da blande med andre ingredienser, sende det gjennom en ekstruder, og da jo målet at du får akkurat den teksturen som etterligner et kjøttstykke da. Så kan det smaksettes, og det kan, ja, man kan bruke farge, og så kan det jo ligne på den kyllingbiten eller den biffen. Så det er jo en. Men forbrukerne er jo mangfoldige, de, når vi først er inne på den type produkter. Så noen synes jo at det her er produkter som er veldig, som de ønsker velkommen, og det er lett å bytte ut biffen med en burger, for eksempel, basert på den teknologi. Mens andre forbrukere, de vil jo gjerne lage maten fra grunnen av med erten og bønnene, sånn som de er.
Og der avslutter vi dette opptaket fra Kulturhuset. Tusen takk for at du har hørt på denne forskning.no-podcasten.